Сёння ва ўрачыстасць беззаханнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі папа Францішак здзейсніў традыцыйны візіт на іспанскую плошчу ў Рыме, каб ускласці кветкі да скульптуры Маці Божай. Тут святога айца прывіталі папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валіні і мэр вечнага горада Ігнацыя Марына. Па традыцыі на іспанскую плошчу прыбылі шматлікія групы вернікаў са школ, парафій, касцёльных асацыяцый і гарадскіх прадпрыемстваў. Сёлета пантыфіка суправаджалі таксама каля 100 асоб з абмежаванымі магчымасцямі, якім дапамагаюць валанцёры італьянскага нацыянальнага саюзу, транспарту хворых у Лурд і міжнародныя санктуарыі. Па дарозе святы айцец спыніўся перад рымскім касцёлам Найсвяцейшай Тройцы, дзе яго прывіталі члены італьянскай асацыяцыі прадпрымальнікаў. Перад візітам на іспанскую плошчу Францішак у 16 раз з пачатку свайго пантыфікату наведаў базыліку Санта Марыя Маджоре, каб памаліцца перад абразом Маці Божай апякункі рымскага народа.